Areena.
Ajattelu on ihmisen kyvyistä haavoittuvaisin, näin sanoo filosofi Hannah Arendt. Olen Jakke Holvas. Arendt saa miettimään, mikä uhkaa kykyämme ajatella. Aivotutkija ja kasvatustieteen professori Minna Huotilainen, tunnistatko olosuhteita tai syitä, jotka saa sut ajattelemaan?
No kyllä se kirjojen lukeminen ehkä mulla on se. Eli monesti käy sillä tavalla, että kun on riittävän hyvä kirja kädessä, niin se pysähtyy se lukeminen ja alkaa tulla ajatuksia. Ja kohta jo sitten tarvitaankin kynää ja paperia, että siihen suuntaan se sitten lähtee menemään.
Teetkö jotain merkintöjä?
Joo, mä saatan, jos mulla on oma kirja, niin mä saatan jopa siihen kirjaakin, tai sitten mulla on semmoinen tapa, että mä laittelen aina postit-lappuja niihin kohtiin, missä mulla on jotain omaa sanottavaa ja lisäilen sinne omia ajatuksia. Ja sitten jos se tosiaan lähtee vähän isommin pyörimään se kela, niin sitten tarvitaan jo ihan erillinen muistiinpanokirja, minne mä kirjoittelen kaikenlaista.
Filosofian oppijainen ja yliopistolehtori Juha Himanka, tiedätkö mikä sussa käynnistää ajattelun, tai osaatko sanoa vaikka esimerkki?
Ehkä yleisemmin voisi sanoa näin, että yritän päästä siihen esimerkkiinkin, mutta keskustelu saa ajattelemaan. Ja oikeastaan kirjatkinhan on keskustelua joskus kuolleiden, joskus elävien ihmisten kanssa. Ja kirjat semmoista keskustelua, että meillä on hyvin aikaa kuunnella sitä, mitä se toinen on kirjoittanut ja mitä sanoo. Ja silloin ehkä sen ajan kautta niin meillä joskus sitten me löydämme omat ennakkoluulomme. Ja se on musta ajattelun lähtökohta, että kun huomaan, että näin mä oon luullut asioiden menevän, niin sitten hetkinen, ei, toinen ei ymmärräkään sitä ihan näin, ja tämä voi ollakin toisin. Kohtuullisen usein se löytyy semmoisesta, että vaikka opettaessa filosofiaa, niin se tulee sitten opiskelijalta niin sanottu tyhmä kysymys, että mitäs toi olisi, ai hetkinen, tämähän nyt pudottaa täysin tuolta pois ja joutuu vääntämään sen uudestaan, ja sitten siinä parhaimmillaan se on semmoista ajattelua niin kuin yhdessä tekemistä, että mä vähän vierastan sitä ajatusta, että menee yksin jonnekin erakoituu ja sitten siellä vaan pohtii kauheasti ja yrittää ratkaista jotain ongelmaa, vaan pikemminkin semmoista, mitä me tässäkin ilmeisesti koetaan tehdä, tai ainakin minä yritän.
Niin, kyllähän ajattelu kuulostaa mun mielestä todella hienolta ja arvostettavalta asialta, mutta sitten miltä se ajattelu niin kuin näyttää, niin se ei yhtäkkiä näytäkään sitten niin hirveän arvostettavalta. Eli sehän voi siis näyttää siltä, että ihminen vaan istuu ja sitten se ei ollenkaan vastaa, kun sä puhut sille, tai se ei näytä ollenkaan kauhean tehokkaalta, eikä sähköposti singahtele, eikä tulosta tule.
Se voi olla työnantajan painajainen tällainen, kun sieltä sitten tulee se klassinen, että lopetetaan nyt se turha miettiminen ja ruvetaan hommiin, tartutaan asioihin.
Joo, siinä on juuri tämä väärä tehokkuuden määritelmä.
Hannah Arendt sanoi näin, että ajattelijoiden kuvitellaan nykyisin olevan hyvinkin itsenäisiä kuuluisissa norsunluutorneissaan. No, Arendt sanoi 1958 näin Yhdysvalloissa. Suhtaudutko Suomessa ajattelijoihin jotenkin sillä tavalla, että he ovat olevinoaan, ovat norsunluutorneissa, ovat eliittiä?
Ei suhtauduta. Tämä pistää vähän miettimään, että missä meillä on niitä ajattelijoita. Että ihan hyvin voin ajatella, että siellä on jossakin vähän niin kuin syrjään ajautunut pohtia jossain keskiollut baarissa, niin voi hyvinkin olla hyvinkin ajattelija. Että mä niin kuin en välttämättä laittaisi niin, että se on jossakin tuolla ainoastaan yliopistojen jossakin filosofian laitoksella, että ainoastaan siellä sitä ajattelua tapahtuu, vaan kyllä se on hyvinkin laajalle jakautunut ja ymmärtääkseni kaikki ajattelevat kyllä, siis silloin tällöin ainakin.
Toisin ajattelija, tämä vierasperäinen sana, sille on dissidentti, joka on sellainen, joka ei siis seuraa yleistä julkista linjaa. Totalitaristisissa valtioissa virallisen linjan vastustaja on usein sitten demokratian kannattaja, sankari, mutta tämmöisessä pohjoismaissa demokratioissa, joka meilläkin on, niin poliittinen toisin ajattelija saattaa olla vähän niin kuin se on vähän kummallinen. Ja sittenhän saattaa lopulta olla tällaisia, että joku lukee niin kuin tyyliin muutaman akuankan ja pari esoteerista kirjaa ja sitten itsekseen päättää, että minä olen suuri ajattelija, rinta pystyssä niin kuin kävelee. Ja meillä kaikilla varmaan on vähän niin kuin tämä vaara.
Mä ajattelen, että ihminen on tämmöinen laumaeläin, että meillä on tämmöinen tietynlainen niin kuin laumakäyttäytyminen, eli meillä on hirveän tärkeää se samankaltaisuus, että meillä on yhteisiä toiveita ja tarpeita ja tavoitteita, ja me pystytään niitä meidän yhteisiä tavoitteita niin kuin meidän yhteisellä toiminnalla saavuttamaan. Mutta se ei ole kaikki, vaan sen lisäksi meillä on tämmöisiä deviantteja tai tällaisia erityislaatuisia, on ne sitten kylähulluja tai samaaneja tai vaikka pappeja tai mitä tahansa sellaisia. Ja sitten arvostetaankin näitä. Kylähullukin on tietyllä tavalla niin kuin arvostettava titteli, että ei mitään, että se on tuommoinen kummallinen tyyppi, se saa olla tuommoinen kummallinen tyyppi, ja sitten joskus voi tulla, ajatelkaapa vaikka hovinarreja, niin kukaan muu ei voinut sitä tehdä, oli se hyvin yhtenäinen kulttuuri, mutta sitten siellä oli se hassunarri, joka huumorin ja asemansa takia pystyi sitten ottamaankin tämmöisiä poikkeuksellisia asioita käsittelyyn.
Jos Arendt sanoo tämän, että ajattelu on ihmisen kyvystä haavoittuvaisin, pidetäänkö me tässä keskustelussa nyt ajattelua arvokkaana? Onko se arvokasta?
Minä arvostan kyllä, mutta Arendthan pohti asiaa niin, että meidän pitäisi ajatella, mitä me teemme. Ja minusta se on tosi yksinkertainen ja tosi lyhyt väite, että meidän pitäisi ajatella, mitä teemme, joka mulle on jäänyt jotenkin kaikumaan tietoisuudessa, että hetkinen, että pitäisikö meidän oikeasti ja koko kulttuurinkin ajatella, mitä teemme. Ja me ei ehkä sitä pelkkä tieto ei siihen riitä, vaan meidän joskus vaikka jonkun läheisen kuolema tai joku tämmöinen vasta pysäyttää meidät näkemään, että tämä on se, mikä mun elämän kannalta ja mikä meidän elämämme kannalta on arvokasta. Ja ajattelu olisi sellaista, joka johtaisi meitä huomaamaan, mikä meille on olennaista tärkeää, ja siksi väistämättä se ajattelu on tärkeää.
Tässä mennään nyt tuohon etiikkaan, ja Arendt tosiaan kysyy näin, että kyky erottaa oikeaa, väärästä ja hyvää pahasta, liittyvätkö ne kykyyn ajatella? Arendt kysyy tätä ja pohtii tätä, ja siitä mulla tuli vaan mieleen, että voihan joku elää elämänsä ajattelematta. Ei tee pahaa kenellekään, vaan pelkästään toimii. Ja onko siinä mitään vikaa?
Kuulostaa ehkä jotenkin surulliselta. Tulee sellainen ajatus mieleen, että mikä on sitten se hänen oma ominais niin kuin asiansa. Koska jotenkin itse koen, että se missä me ollaan niin kuin erilaisia toistemme kanssa, se mikä musta on sellaista, mitä kummassakaan teissä ei ole, niin sehän on tässä keskustelussa arvokasta. Esimerkki henkilö, niin saadaanko me nyt koskaan sitten tietää edes, että minkälainen hän on?
Mutta toisaalta tähän rinnalle, niin joskushan on myös niin, että joku tekeminen on semmoista, mikä auttaa siinä ajattelussa. Että on semmoinen länsimaisessa filosofisessa ajattelussa semmoinen perinne, että kävellään Rousseaut ja ties vaikka kuinka moni niin, että se on, ja mulla on,
joo, se on totta.
Faktisesti näin.
Tämähän on silleen jännä, että Arendt itse asiassa erottaa tekemisen ja ajattelun.
Joo, hyvin sitä tukeva. Ja Jakkehan nyt on semmoinen kävelyfilosofi oikein, niin kuin käyt koiran kanssa ulkona. Tehdään tämä uusiksi, lähdetään keskuspuistoon
juttelemaan. Aivan. Joo, ja onhan filosofian historiassa on puhuttu tästä. Kyllähän joku filosofi Nietzsche puhuu nimenomaan filosofian fyysisyydestä ja kritisoi semmoista filosofiaa, että maata on säkkinä jossain tutkijan kammiossa, että pitää olla liikkeellä. Ja sehän on tunnettu, että esimerkiksi Kant käveli paljon.
Toi, jos voin anekdootin heittää väliin, niin juuri tämä, että jos missä maisemissa ja kaikkea semmoista, niin Kanthan nimenomaan säännöllisesti meni ottaen nuuskassa ja otti jonkun estuukin jostakin ja kävi katsomassa 417 metrin tai jonkun päässä olevaa kirkontornia, joka liittyi sen silmien lepoon tai johonkin tämmöiseen, mutta myös varmaan siihen horisonttiin ja minne katsoo, että se on varmaan vaikuttanut, millaiset teoksista on tullut. Ja aidosti, kyllähän meidän ympäristö, missä me asutaan, niin me kotiudutaan, ja mulla tietysti vaikuttaa se, että kun mä menen tiettyihin paikkoihin, tietyn pöydän ääreen, mä pystyn heti keskittymään työntekoon, mutta sitten jos mä otan samat kirjat jossakin muualla, niin
olisiko sun mielestä ahdistavaa, jos joku sanoisi, että aion koko elämäni jokaisena hetkenä ajatella? Koska filosofi periaatteessa kuitenkin peräänkuuluttaa sitä, että pohditaan sitä, mitä elämällä tehdään.
Niin jotenkin niin, että Sokratialta, mitä se nyt sanoisi, tutkimaton elämä ja ihmisen elämä. Että jos me ei koskaan pohdita sitä, mitä me eletään, niin ja kaikkein kauheita on sitten, kun kuoleman hetki lähestyy, ajatella, että
se oli siinä.
Ja tämän kannalta voisi ajatella, että se raja olisi siinä, että jos joku meditoi 4-5 tuntia päivässä, niin sitten en mä olisi sanomassa, että hän tekee sitä liikaa. Hän on löytänyt siitä elämän, merkityksellisen elämän, enkä halua sitä häiritä, mutta sitten kyllä ehdottomasti voi olla niin, että siinä vaan ihminen sekoaa, kun ajattelee joka hetki, että mitä mun täytyy tehdä ennen kuin mä kuolen, eikä silloin taas ehdi elää.
Niin. Varmaan länsimaisessa kulttuurissa ajatellaan, että jotain kuitenkin ikään kuin pyörii päässä, että siinä ei ole tätä itäistä aspektia, että mennään tyhjyyteen ja meditoidaan.
Mutta ehkä meillä olisi jotain opittavaa sieltä myös. Niin kuin.
No meillä on sitten viihde, se on se vaihtoehto. No entäs sitten, kun ajattelulla on loma, on tämä sanonta, että mä laitan aivot narikkaan. Niin Minna, miten sä suhtaudut, kun joku rentoutuu ja lepuuttaa päätänsä, siis ajattelemattomasti, katsomalla vaikka jotain ihan moraalitonta viihdettä?
Joo, hyvä jos ihmiset osais vähän lepuuttaa ajatteluansa välillä. Että
Mutta sanoisitko jopa niin, että nykyään ajatellaan liikaa?
Niin, se on niin kuin sitä matalimman, se on niin kuin huonoimman tason ajattelua, jos sitä edes ajatteluksi määritellään. Eli se on sitä, että joku yrittää saada meidät ajattelemaan, että onpas hyvä tuote, minäpä tarvitsen tuollaista, tai onpas hassu kissavideo, että onpas huvittavaa, täytyypä kertoa tästä kaverille, tai että mitä kummaa tämä ihminen täällä somessa kirjoittaa, hän on väärässä, minun pitää välittömästi reagoida siihen. Pelottava juttu tässä on juuri se, että miten se muuttaa meidän ajattelua, jos meillä ei tule niitä sellaisia tyhjiä hetkiä, joita kuitenkin läpi ihmiskunnan historian meillä on aina ollut niitä tuntikausia päivässä. Ei tarvitse mennä kuin jonnekin tuonne 50-luvun Suomeen, niin miettikääpäs nyt, kun ihmiset siellä lypsivät lehmää ja kävelivät kauniin metsän läpi kouluun ja kantoivat vettä sisälle ja tiskasivat käsin tiskiä ja pesivät pyykkiä. Kaikki se aika oli siis ajattelulle täysin vapaata. Että se lehmään lypsävä ihminen voi aivan itse päättää, että mitä hän ajattelee tai ajatteleeko hän yhtään mitään. Mutta nyt meidän elämä on täysin toisenlaista, että muthan on opetettu apinan lailla ottamaan puhelin esille ja sieltä löytyy lisää informaatiotulvaa, joka täyttää senkin muutaman minuutin hetken, jonka sinä bussissa olisi saanut olla rauhassa.
No napataan nyt tämä siis pääteema, koska Arendtin mukaan hän sanoi, että ajattelu on ihmisen kyvystä haavoittuvaisin. No 2000-luvulla, jos mietitään, että mikä ajattelua uhkaa, joku voisi sanoa, että ihan fyysinen aggressio, sota Ukrainassa, mutta Minna taisi sanoa nyt tässä niin, että itse asiassa on pehmeämpi aggressio, tämmöisten digitaalisten impulssien jatkuva virta.
Joo, tämmöinen niin kuin tietoähky. Ja se tieto vielä siinä niin kuin pienimpänä palasena tietoa, kun voidaan tarjoilla, eli se 4 sekuntia kestävä hassu TikTok-video, jossa mies liukastuu banaanin kuoreen.
Hanna Arendt pohti myös juutalaisten kansanmurhan organisoija Adolf Eichmannin toimintaa. Niin Eichmannissa oli Arendtin mukaan hämmentävää se, että sitten kiinni jäätyään siellä oikeudenkäynnissä Eichmann vaan toisti samoja vakiolauseita ja kliseitä.
Mä itse kun opetan etiikkaa, niin se on mun aina kauhean paikka, että miten sitä opettaa. On tietysti helppo sanoa, että on väärin tappaa tai jotain tämmöistä, mutta miten pidät sitten vaikka luentokurssin niin, että sen jälkeen kun ne opiskelijat on sinne osallistuneet, ne on eettisessä mielessä parempia ihmisiä, kun ne on sen käyneet. Niin tämä on niin kuin Platonista alkaen ollut iso ongelma, kun hyvinkin viisaat ihmiset ovat yrittäneet parhaansa mukaan lapsiansa kouluttaa, niin sitä on tullut ties mitä hunsuotteja koko ajan. Et se on niin kuin aidosti vaikeaa ja arvostan siinä mielessä sitä, että mitä me kasvatustiedessä pystytään.
Mutta eikös etiikan opettamisessa ole tarkoitus vain saada omatunto kolkuttamaan?
Niin, ehkä.
Yksi tapa niin kuin eritellä tätä ajattelua on pohtia sitä, että mihin se saatetaan niin kuin virheellisesti sekoittaa. Mulla tuli ihan tämmöinen arkinen sanonta, että sanotaan, että ihmiset luulee, että tämä ja tämä henkilö ajattelee, mutta ei se ajattele, että se vaan niin kuin katselee haaveellisesti horisonttiin. Eli joku voi vaan näyttää ajattelevan.
No itse kyllä arvostan horisonttiin katselemista todella paljon ja ehkä siinä tilanteessa voisi ajatella, että juuri onkin käynnissä se prosessi, jossa tulee niitä mieleyhtymiä. Ja ne voi olla itselle niin kuin tiedostamattomiakin, eli voi olla, että se ihminen, joka katselee sinne horisonttiin, niin hän ei todellakaan pohdi mitään työpaikalla esiin noussutta ongelmaa tai muuta vastaavaa, mutta voi olla, että esitietoisessa mielessä hänen aivoinsa pyörittelee tätä ongelmaa. oliko tämä esitietoinen prosessointi, jota aivot nyt siellä sitten ihan itsenäisesti pyöritteli, niin onko se tämän meidän ajattelun määritelmän ulkopuolella? Että ainakaan tämä ihminen itse ei tiennyt ajattelevansa mitään, mutta siitä huolimatta siellä kuitenkin nämä prosessit pyöri.
Selvästikin minä ajattelen näin, että ihminen tai aivot ikään kuin itse riittoisesti, impulsiivisesti tuottaa, jos ei ajatuksia, niin ainakin aineesta ajatteluun, jolloin tavallaan sellainen pakotettu ja pinnistelty ajattelu, jossa joku päättää, että nyt olen ajatella, niin se ei oikein toimi.
Niin, se on niin kuin yksi ihmisen niin kuin vahvuus, että me voidaan todella niin kuin ohjata meidän tietoista mieltä, että hei, että nyt mä teen tätä asiaa, nyt mä ajattelen tätä juttua, mutta se on todella pieni osa meidän aivotoiminnasta. Eli suurin osahan meidän aivotoiminnasta on kokonaan meidän oman tietoisuuden ulkopuolella tapahtuvaa.
Tietäminen on ihan eri asia kuin ajattelu. Että sitä vähän sitten, se on niin kuin tavallaan ehkä provokatiivisesti asetettu niin Arendtin puolesta, että pohdippa vähän tätä, pistäisi vähän ajatellen, että jos tietäminen onkin ihan eri asia kuin ajattelu, niin mitäs tästä oikein seuraa? Ja
mutta eihän, jos ajatellaan vaikka joku tällainen muistihirviö ihminen, joka muistaa kaiken tai omaksuu kaiken, mitä näkee Googlessa, niin eihän se välttämättä ajattelua ole. Mm. Se voi olla valtava määrä tietoa.
Niin.
Kyllähän tämän ymmärtää.
Joo. Juuri näin, mutta sitten lähtökohta on semmoinen, että on joitakin sellaisia seikkoja, joita kutsutaan siinä ajattelun asioiksi, joita me oikeastaan ei voida tietää. Ja siihen ensimmäisenä tietysti liittyy ihan elämä itse ja sitten sellaiset asiat kuin vaikka ystävyys ja rakkaus ja aika ja maa ja tämän tyyppiset seikat, josta me ei tulla saamaan semmoista, niin kuin, että aha, nyt tässä on sinulla ystävyyden määritelmä ja tämä on se, mistä siinä on kysymys, vaan se jotain semmoista, mitä meidän on hyväkin elämässä.
Että pyörittely jatkuu.
Niin, ja siis on Arendtinkin mukaan nimenomaan se on semmoista, että ei se tule koskaan päättymään, mutta se on jotakin semmoista, mikä meille on olennaista ja tärkeää ihan hyvän elämän ja yhdessä elämisen kannalta, ja siksi niitä ei saisi unohtaa, vaikka se välistä onkin vaikeaa, ja välistähän meillä tietysti on semmoinen, että voi kun me saataisiin tähän nyt ratkaisu, että millainen on hyvä ja merkityksellinen elämä, mutta itse asiassa ehkä se on tavallaan loppujen lopuksi hienompaa, että me sitä päivä päivältä eletään yhdessä ja pohditaan.
Mä itse ajattelin tämän näin, jos on tämä kysymys, että mikä ajattelua uhkaa, niin mä näin kaksi pointtia. Toisaalta sitä uhkaa ihmisten tämmöinen turvallisuushakuisuus, varmaan tämä, mistä Minna puhui. Että on turvallista olla samaa mieltä kuin muut. Kyllä. Omassa somekuplassa. Ja kuitenkin ajattelu on vaihtoehtoista. Ja sitten toinen, mikä uhkaa, ja tätä mun mielestä Arendtkin sanoo, on tämmöinen malttamaton halu toteuttaa ja konkretisoida. On kiva nähdä ne kätteen jäljet. Eli tämä, että lopetetaan kelailu, ruvetaan jo hommiin, joka liittyy tämmöiseen tehokkuusyhteiskuntaan ja tuloskeskeisyyteen. Näistä on puhuttu vuosikymmeniä jo. Että mä näen, että nämä niin kuin uhkaa ajattelua. Hannah Arendt syntyi 1906 Saksassa ja loppuelämänsä eli New Yorkissa, kuoli Yhdysvalloissa 1975. Ajattelu on ihmisen kyvyistä haavoittuvaisin, sanoi Arendt. Mikä mielestäsi haavoittaa ajattelua, tai oliko tämä miettimisen arvoinen, Minna Huotilainen?
Ehdottomasti ajattelemisen arvoinen kysymys, ja kyllä mä sanoisin, että peiliin katsomisen paikka siinä, että minkälaista yhteiskuntaa me ollaan rakentamassa, miten me annetaan tilaa sille ajattelulle, miten me annetaan sille arvoa, ja mikä olisi se tapa raivata sitten pois niitä ajattelun esteitä.
Juha Himanka.
Niin, ja tässä ihan tulkitsen Minnaa, ja on kyllä samaa mieltä, että jotenkin, että toisen kuuntelu on jollakin tavalla olennaista, että me ajattelemme itse silloin, kun me myös kuuntelemme toista ja jollakin tavalla pystymme ylittämään tai alittamaan omat ennakkoluulomme.